Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo sonate iz ciklusa Rozari ili Svete tajne Heinricha Franca Ignaca Bibera. Biber je u 17. veku bio smatran za najvećeg violinističkog virtuoza Nemačke i Austrije. Taj ugledan status stekao je najvećim delom tokom službovanja u kapeli Salzburške katedrale. Po svedočenju savremenika, Biberovo sviranje odlikovalo se izvanrednom muzikalnošću i velikom tehničkom zrelošću. Biber je u mnogome razvio tehniku violinističkih dvohvata i sviranja u visokim pozicijama. Pored toga, usavršio je i upotrebu skordature, posebnog načina štimovanja žica na violinama. Ciklus sonata Rozari i Svete tajne pripada po svoj prilici Biberovim ranim kompozicijama za violinu pisanim u Salzburgu. Pretpostavlja se da je nastao sredinom 7. decenije 17. veka i da je Biber sonati za ovog ciklusa izvodio kao posludije nakon crkvene službe tokom oktobra. Ovaj mesec je naime u Salzburškoj katedrali bio posvećen molitvama po rozariju u kojima se uobičajene molitve kombinuju sa meditiranjem o 15 svetih tajni života Hrista i njegove majke. Ovi Biberov ciklus od 16 sonata za violinu i basso continuo je svojevrsna muzička transpozicija takvog načina molitve. Poznavaoci Biberovog dela insistiraju na tome da ove sonate nisu programske u smislu u kome su to 25 godina kasnije nastale kuno u ove biblijske sonate. Istoričari smatraju da Biber muzičku simboliku u ovim kompozicijama ostvaruje na sličan način kao što je to činio Johann Sebastian Bach u svojim koralnim preludijumima za orgulje. Tumačenje Biberovog ciklusa sonata Rozari i Svete tajne koje smo odabrali za večerašnje visine snimljeno je na originalnim instrumentima iz 17. veka. Snimak su 1991. godine ostvarili violinista Reinhard Gebel i kontinuo u sastavu Konrad Jugendhennel, teorba, Febe Karaj, barokno violončelo i Andreas Spering, čembalo i posjetiv orgulje. U njihovu interpretaciju čućete najpre pet sonata radosnih tajni, blagovest, pohođenje, rođenje, uvođenje i sretenje, a potom i prvi stav iz grupe tužnih tajni, molitva u vrtu. Thank you. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine u kojoj ste večeras mogli da čujete pet sonata iz ciklusa Rozari ili Svete tajne Heinricha Franca Ignaca Bibera. Snimak su na originalnim instrumentima iz 17. veka ostvarili violinista Reinhard Gebel i kontinuu u sastavu Konrad Jugendhennel te Orba, Febe Kare barokno violončelo i Andreas Spering, čembalo i pozitiv orgulje. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.